Manantena ny tompo ny fanaiko, miandry ny teniny aho. Evanjely masina no soratany masinda Lioka, ny toko faraika ambe folo, andiny fahadimy ka hatramin'ny fahatelo ambe folo.
Tamin'izany andro izany, i Jesosy niteny tamin'ny mpianany nanao hoe, raha misy aminareo, manatsakaiza nakao aminy misasakalina, ka nanao aminy hoe, ry sakaiza, ampisambory mofo telo aho, fa misy sakaizako nandeha nivahiny ka tonga ho amiko, nefa tsy manakatolotra azy aho. Ary ilay tompontrano kosa amalika anao hoe, aza manahirana fa ny varavarana efa mihidy, izaho sy ny zanako efa tafandy ka tsy afaka mifo anome anao aho. Lazaiko aminareo fa raha maharitra mandondona izy na de tsy fo anome azy noho ny fisakaizany aza ilay ao an-trano, de fo anome izay ilainy noho ny fanaovan'le mozy. Aro izaho aminareo, mangata de omena ianareo, mitadiava de ahita, mandondona de ho voana. Fa izay rehetra mangataka no mahazo, izay mitady no mahita, ary izay mandondona no voana. Iza aminareo no ray anome vato ny zanany raha mofo no angatahany, na anome biby lava azy raha hazandrano no angatahany, na anome maingoka azy raha atody no angatahany. Koa raha ianareo na de ratsy tohinina aza mahalala manome zavatsoa ny zanakareo, tsy maika va nyrainareo izay any an-danitra no anome ny fanahy masina ho an'izay mangataka aminy? Izany ary ny teniny tompo.
Terane ho anao ry Kristy.
Ray aman-dreny Andriamanitra, ilaina ny fifandraisana aminy, mitsinjo ny zanany rehetra, izay maniry andova ny fiainana mandrakizay, dia tsy maintsy miezaka halala azy. Hoy Masindajoany hoe, ny vavaka tena izy, dia ny fiazahana ahalala bebe kokoa an'Andriamanitra, mba hahafahana manahaka azy amin'ny famindrampony sy ny fahalavorariany faratapony. Fantatsika ihany koa fa tsy mifidy olo kasoavin'Andriamanitra. Ka nahoana ary no ilaina mivavaka aminy? Inona no ilana mangataka aminy anaovana lemozy andondomana? Ireto fanoharana ireto no manampy antsika amaly izany fanontaniana izany, ka hodiniantsika tsirairay. Ilaina tokoa ny mivavaka. Voalohany, ilay sakaiza manelingelina ao amin'ny masinda Lioka toko faraika ambe folo andinin'ny fahadimy ka hatramin'ny fahatelo ambe folo, mampirisika antsika anao akisisika amin'ny fivavahana. Dondomy de ho voaina ianareo. Raha maharitra mivavaka toy izany, de ny ray no anome izay rehetra ilain'ilay olona, ary ny fanahy masina no tompon'ny fanomezana rehetra. Faharoa, fanoharana momba n'ilay vehivavy manano tena manelingelina ao amin'ny masinda Lioka toko fahavalo ambe folo andinin'ny voalohany ka hatramin'ny fahavalo. Ireo toetra ilaina amin'ny fivavahana no asongadiny io: tsy maintsy mivavaka lalandava sy ampaharetana ary ampinoana. Kanefa ny zanak'olona rehefa hiverina moa mba hahita finoana etỳ ambonin'ny tany va izy? Fahatelo, ilay fariziana sy ilay publikana. Ao masinda Lioka toko fahavalo ambe folo andinin'ny fahasivy ka hatramin'ny fahefatra ambe folo. Ny fanetrehtena n'izay mivavaka: Andriamanitro, mamindra fo amiko fa mpanota aho, ary dia noraisy ny fiangonana ho vavaka fifonana mandraka kehitriny io, Kyrie eleison, na hoe tompo, mamindra fo aminay. Mora ho antsika ny mahazo ny hevitry ny fivavahana nampianarin'i Jesosy antsika raha miaina ny mahazanaka isika amin'ny vavaka sy ny asa ataontsika. Ny zanany dia hidododo isahirana sy ampisahirana ny hafa mba hanana ny olon-drehetra ny fiainana. Hatramin'ny mamatona alina aza, ary tsy misy afa-tsy izy Andriamanitra irery, izay efa matory no ifo hanome ny tenany satria izy ny mofo ny fiainana. Ireo izay mino azy dia tsy afaka hangataka na any akafa fa any amin'ny rery ihany no azo antoka indrindra. Alay mpanahy ny sasany amintsika hevitra fa fovato no asetrin'Andriamanitra ny mofo angatahantsika. Tsy misy izy hoy izy ireo matotsy mamonjy anay amin'izao fahatrana sy hanohanana izao. Izy anefa no ilayray manome hanina ara-potoana ny zava-drehetra sy tsy manao zaravilana araka nyvoalazan'ny Salamo 5:17-50. Tsy Andriamanitra ny tsy manome fa isika olombelona ny tsy mifampizara. Alay mpanahy koa isika hihevitra fa mpametsifetsy Andriamanitra. Ny fanaovantsika lemozy amin'ny vavaka no hahafahantsika mahalala fa tsy mpanolo-bato mafana ny zanany izy. Alay mpanahy koa isika fa manome maingoka Andriamanitra. Ny maingoka dia mba zava-mananaina ihany saingy mitondra poizina mahafaty. Kanefa i Jesosy maty sy nitsangako velona no hahafahana mandresy amin'ny tahotra ny fahafatesana. Izy ilay loharanon'ny fiainana sy fahasambarana. Roso tokoa ny diantsika izao mizotra mankany amin'izy tompo andray ilay mofo velona isan'andro mba hahatonga antsika koa ho sakafo sy haim-panahy ho an'ny hafa izay mpiara-belona amintsika.
Ataovy mahery fo lalandava izahay ry tompo, hitododo ao aminao amin'ny fifafahana sy ny finoananao ilay velona sy manjaka amin'ny taona rehetra mandrakizay. Amena.